Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. 10 γυναίκες του Αθήνα 984 διαβάζουν ιστορίες κοριτσιών, γυναικών και θηλυκοτήτων που έχουν στον πυρήνα τους την έμφυλη βία. Ακούμε την Τασούλα Επτακύλη.
Μαρτυρία θύματος έμφυλης βίας που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Τζέννης Κρυθαρά «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καψιμή. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να ξυπνάω στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Δεν πονούσα πια, ούτε αίμα μύριζα. Μια νοσοκόμα μου είπε πως θα έρθει να με δει ο γιατρός και αμέσως μετά θα έπρεπε να μιλήσω στην αστυνομία. Την είχαν καλέσει οι γειτονές μου. Ο σύντροφός μου είχε φύγει άρον-άρον μόλις προσγειώθηκα στο ισόγειο νομίζοντας ότι με σκότωσε. Ο γιατρός με ενημέρωσε πως είχα 3 σπασμένα πλευρά, ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διάσηση και 1 σπασμένο πόδι. Πάλι καλά, σκέφτηκα. Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Μετά μου είπε πως τα σημάδια στο σώμα μου μαρτυρούσαν χρόνια κακοποίηση και γι' αυτό θα έπρεπε να μιλήσω στην αστυνομία. Άρα κάλεσαν και οι γιατροί την αστυνομία, είπα από μέσα μου. Δεν ήξερα τι να πρώτο αισθανθώ. Ήμουν ανακουφισμένη που είχα σταματήσει να πονάω, που ήμουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και είχα φροντίδα, όμως φοβόμουν πως όταν θα έβγαινα από το νοσοκομείο, αυτός ο άνθρωπος θα με έβρισκε και θα με σκότωνε. Γι' αυτό αρνήθηκα τα πάντα στην αστυνομία. Σκέφτηκα πως αν έδειχνα καλή θέληση, θα μου χάριζε τη ζωή. Τους είπα πως δεν ξέρω το όνομά του, πως γνωριστήκαμε το προηγούμενο βράδυ και ένα σωρό ασυναρτησίες. Τότε μπήκαν στο δωμάτιο οι γονείς μου. Ο πατέρας μου έκλαιγε, η μητέρα μου ήταν έξαλλη. Φώναζε στους αστυνομικούς να τον βρουν και να τον βάλουν για πάντα στη φυλακή. Όταν μια αστυφύλακας τους εξήγησε ότι δεν συνεργάζομαι, η μητέρα μου βρήκε τη λύση όπως έκανε πάντα. Τους είπε πως το σπίτι ήταν νοικιασμένο στο δικό του όνομα και πως θα μπορούσαν εύκολα να τον εντοπίσουν. Οι γονείς μου δεν ήξεραν το επώνυμό του, δεν είχε τύχει να τους το πω. Μετά από πολλές ώρες κουβέντας με τους γονείς μου, βρήκα το θάρρος να ανοιχτώ και να τους πω όσα ζούσα τον τελευταίο ένα χρόνο. Δεν είπα όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Ντρεπόμουν και λυπόμουν ήδη πάρα πολύ που με έβλεπαν σε αυτή την κατάσταση. Το απόγευμα ενημερωθήκαμε πως ο σύντροφός μου είχε συλληφθεί και πως είχε κινηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Ανέπνευσα. Παρότι ήμουν σακατεμένη σωματικά, ένιωθα μετά από πολύ καιρό απόλυτα ικανή να προχωρήσω τη ζωή μου. Το θέμα πλέον θα έπαιρνε τη δικαστική οδό. Αυτό το τέρας δεν θα μπορούσε πια να με βλάψει και εγώ θα συνέχιζα τη ζωή μου. Η πραγματικότητα απήχε πολύ από τις προσδοκίες μου. Ναι, δεν με ξαναπλησίασε, είχα γλιτώσει από τη βία και την καταπίεσή του. Είχε αφήσει όμως κάτι τεράστιες ανοιχτές πληγές στην ψυχή μου και στο μυαλό μου, με τα οποία έπαιζε σχεδόν για ένα χρόνο. Οι κρίσεις πανικού και η κατάθλιψη δεν μου επέτρεψαν να επιστρέψω στη δουλειά και στη ζωή μου, ακόμα και όταν αποκαταστάθηκαν όλες οι ζημιές στο σώμα μου. Χρειαζόμουν τη βοήθεια των γονιών μου για να βγω από το σπίτι, γιατί φοβόμουν τους πάντες και τα πάντα. Δεν ήταν μόνο εκείνος που έτρεμα να μην τον δω πουθενά, ήταν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Σκεφτόμουν πως όλοι έκρυβαν μέσα τους ένα τέρας, όπως εκείνος. Όταν πέρασα για πρώτη φορά το κατόφλι του γραφείου της ψυχιάτρου μου, το πρώτο πράγμα που μου εξήγησε ήταν πως ο δρόμος μέχρι την ίαση θα ήταν μακρύς. Κατέρευσα.